Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме працы акцэнт, у чым мэты палітычнай рэформы, абвешчанай Аляксандрам Лукашэнкам, і ўмацуе ягоную ўладу ператварэння белай Русі ў партыю. Званочкі Яна Максімюка, а таксама залаты запас свабоды.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода. У Менску 23-я гадзіна ў праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. У 77 рэгіёнах Расіі сёння адбываліся выбары розных узроўняў. Упершыню з 2004 году адноўленыя наўпроставыя выбары губернатараў, яны наладжаны ў 5 абласцях. У 6 рэгіёнах выбарцы галасавалі за кандыдатаў у дэпутаты мясцовых парламентаў. У Калінінградзе і падмаскоўных Хімках выбіралі мэраў. Паведамляецца пра нізкую яўку выбарцаў, ідзе падлік галасоў. Паводле першых папярэдніх дадзеных, са значнай перавагай перамагае адзіная Расія. Незалежныя назіральнікі і актывісты апазіцыі заяўляюць пра масавыя парушэнні ў дзясятках рэгіёнаў. У нядзелю ў Чарнагорыі прайшлі парламенцкія выбары. Паводле апытанняў на выхадах з выбарчых участкаў, пераканаўчую перамогу атрымлівае кіроўная кааліцыя за еўрапейскую Чарнагорыю, у якой вядучыя пазіцыі займае дэмакратычная партыя сацыялістаў Чарнагорыі былога прэм'ер-міністра Мілы Джукановіча. Ён, паводле прагнозаў, зноў зойме пасаду кіраўніка ўраду. Дэмакратычная партыя сацыялістаў Чарнагорыі, якая выступала за незалежнасць і аддзяленне рэспублікі ад Сербіі, што адбылося ў 2006 годзе, падтрымлівае найхутчэйшае далучэнне краіны да Еўразвязу і НАТО. Апазіцыя абвінавачвае кіраўніцтва кіроўнай партыі ў карупцыі і няздольнасці вывесці краіну з эканамічнай стагнацыі. Сырыя зачыніла сваю паветраную прастору для турэцкіх пасажырскіх самалётаў. У заяве сырыйскай МЗС адзначаецца, што гэта зроблена ў адказ на аналагічны крок Турэччыны. Насамрэч, Анкара не ўводзіла падобнай забароны, але заявіла, што будзе прымушаць садзіцца сырыйскія самалёты, калі будзе ўзнікаць падозранне, што яны перавозяць вайсковыя грузы для рэжыму Башара Асада. У аўторак такім спосабам быў пасаджаны ў Анкары сырыйскі авіялайнер, які ляцеў з Москвы ў Дамаск. Тым часам з Сырыі паступаюць паведамленні пра новыя сутычкі паміж войскамі прэзідэнта Асада і атрадамі апазіцыі. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch абвінаваціла ўлады Сырыі ва ўсё больш частым выкарыстанні ў баях касетавых бомбаў. Сёння Літва выбірала парламент. Паводле апытанняў, якія праводзіліся перад выбарамі, кіроўная кансерватыўная партыя Саюз айчыны, кансерватары Літвы, хутчэй за ўсё будзе вымушаная зысці ў апазіцыю. Шмат літоўцаў адмоўна ставіцца да захадаў жорсткай эканоміі, якія ажыццяўлялі кансерватары. Сацыял-дэмакраты, якія выглядаюць фаварытамі на гэтых выбарах, абяцаюць павялічыць мінімальны ўзровень аплаты працы і знізіць беспрацоўе, якое цяпер складае 13%. Прэзідэнту Маўрытаніі Махамеду Ольд Абдэль Азізу, які напярэдадні быў паранены, зрабілі аперацыю, каб выдаліць кулю. Сёння ён прыляцеў у Францыю для далейшага лекавання. Прэзідэнт быў паранены ў руку, ягонаму жыццю рана не пагражае. Акалічнасці замаху на прэзідэнта яшчэ высвятляюцца. Улады заяўляюць, што картэж прэзідэнта памылкова абстраляў вайсковы патруль. Заходнія агенцтвы паведамляюць пра арышт двух афіцэраў, якія стралялі. Пра іхны лёс нічога не вядома. На хвалі свабоды вы слухалі...